Norbert Fabian Čapek k slunnému břehu. Kapitola 16. Vztah k lidem a nálada. Nejčastěji si lidé kazí náladu navzájem. Dobré náladě poslouží, když si navykneme nejvhodnější postoj k lidem. Nesouhlasím se vším, co napsal Dale Carnegie ve své proslulé knize Jak získat přátele. Nejsem proto, abychom se chtěli lidem zalíbit za každou cenu, avšak mnohé jeho postřehy nelze dost ocenit. Kdo si chce ve styku s lidmi udržet dobrou náladu, musí je hledět naladit. Dobrá nálada tvoří příjemnou společnost a příjemná společnost tvoří dobrou náladu. Pokud je na nás, mějme se všemi lidmi dobrou vůli. V osobním styku nechtějme jen sami sebe slyšet, ať ten druhý se také vymluví. Počítejme s tím, že každý má sebe rád a dělá mu dobře, když vycítí, že máme něco rádi, co on má rád. Laskavost je jedním z tvůrců dobré nálady. Na jednu kapku medu chytíme více much, než na celou mísu žluče. Carnegie vypráví o továrníkovi, který zaměstnával 314 osob. Všechny nenáviděl a oni jeho. Nic dobrého nemohl na nikom najíti. Laskavost, uznání, povzbuzení, tomu byla slova cizí a nikdy se na jeho rtech neobjevila. Kam se vrtnul, všade to páchlo špatnou náladou. Avšak po prostudování kurzu o zacházení s lidmi všechno se rázem změnilo. Jeho 314 zaměstnanců a nepřátel stalo se 314 přáteli. Nová oddanost, nové nadšení, nový duch vniknul do celé továrny. Doznává, když jsem dříve procházel továrnou, nikdo mne nezdravil, každý dělal, jako by mne neviděl. Nyní od domovníka až k poslednímu úředníku všichni mne vítají. Hello, Joan. Americký zvyk zdravit kamarádsky i představeného. Jsou-li spolu za dobře. Dobré náladě prospívá, když se snažíme vžít do postavení druhého. Člověk, který myslí jen na sebe, je beznadějně nevzdělaný, byť by byl sebeškolenější, řekl prezident jedné z největších univerzit světa. Ptejme se vždy sami sebe, jak to asi vypadá z hlediska toho druhého. Možná, kdybych byl Indem, považoval bych krávy a hady za posvátná zvířata. A kdyby moje matka byla Mohamedánkou, modlil bych se. Allah il Allah. Známý Lloyd George je vášnivý rybář. Jednou řekl, já mám rád jahody se smetanou, ale ryby mají rády červy. Kdybych jim dával jahody se smetanou, nezabrali by. Proto nemusíme na nikoho hledět povýšeně nebo pohrdavě. Je tím jen řečeno, abychom lidi brali z toho konce, který je nejblíž jejich zálibě. Stalo se jednou, že slavný Emerson a jeho syn chtěli dostat telátko do chléva. Udělali obvyklou chybu, že mysleli jen na to, co oni chtějí, a nemysleli, co chcete, látko. Emerson stál vzadu a tlačil, jeho syn stál vpředu a táhl. Telátko dělalo všechno možné, aby se jim to nezdařilo. Napělo nohy a vzdorovitě se bránilo. Přišla k tomu jejich děvečka, Irčanka. Nebyla tak učená jako Emerson, nedovedla napsat jí knihu jako on, ale věděla, co má telátko rádo. Strčila mu prst do tlamy, ono totiž ještě cucalo, a telátko cucalo prst a pěkně šlo za ní bez námahy. Zdali pak toto porovnání ze života neobsahuje velkou životní filozofii. Lidé od někoho něco chtějí, já chci to a to, ale neptají se, co by měl rád ten druhý. Služba a přejnost dělá dobrou náladu. Nechce-li člověk hned při počátku rozmluvy vyvolat špatnou náladu, ať nezačíná nikdy s výčitkami, kritikou nebo obviňováním podle přísloví. Chceš-li vybrat med, nekopej do úlu. Ani nejhorší člověk nebývá přesvědčen o svém bezpráví. Neříkám, že by nemohl být přiveden k lepšímu poznání. Ale kdo by ho začal přesvědčovat výtkami, ať se raději vzdá zbytečné námahy. Bývalý americký prezident Coolidge byl proslulý svojí nemluvností. Největší chválu, jakou kdy komu udělil, obdržela jeho stenotypistka, když jednou vstoupila do kanceláře. Coolidge oslovil. Ale to máte dnes hezké šaty, vy jste opravdu hezké děvče. Proč tak začal, vysvětluje následující pokračování jeho řeči. Nelekněte se, chtěl jsem, abyste se dobře cítila. A ode dneška si dávejte lepší pozor při psaní, abyste dělala čárky na patřičném místě. Jedním z nejlepších, ale příliš často zarezavělých klíčů k lidským srdcím je uznání. Znal jsem lidi, kteří z nedostatku jakéhokoliv uznání zešíleli. Vzpomínám venkovského hocha, který pracoval na otcově statku jako kůň, ale nikdy slovíčka uznání neslyšel. Nevím, co ho přimělo, že ke mně přijel do Prahy a radil se, co by měl dělat, aby se dostal pryč z domova a jaké povolání bych mu radil. Rozebral jsem ho, jak nejlépe jsem uměl. Když jsem poznal, co je v něm nahromaděno bolesti z ustavičného pohánění bez jakéhokoliv uznání, stal se velmi důvěrným a sdělil mi šeptem. Víte, já jsem Bůh, ale u nás to nesmějí vědět. Viděl jsem, že je pomatený, nebo aspoň, že je to začátek. Ustavičné potlačování jeho lidské důstojnosti vyvolalo představu, že není tím nejmenším na světě, zač ho mají, ale tím největším. Neříkám, že máme lidem pochlebovat, máme si jen uvědomit, že v každém člověku je jiskra boží, v každém je něco vznešeného a jak řekl Emerson, každý člověk, kterého potkám, má něco, čemu se mohu od něho učit. Ať je to uznání nebo účast, každý člověk má v sobě místečko, kde je zvláště citlivý. Chceme-li ho získat, je nutné toto citlivé místo objevit. Když jsem se vrátil z Ameriky, bylo mi velice protivné oslovení, milost paní. Měl jsem vždy větší úctu k ženám, než ji u nás běžně nacházím, ale říkat milost paní, to se mi zdálo nedůstojno té paní, kterou bych tak oslovil. A už také proto, že jsem ani v Anglii, ani v Americe nic podobného neslyšel. Tím jsem si způsobil dost nepříjemností. Dnes po mnoha letech už také někdy říkám milost paní. A mám z toho radost, když vidím, jak to některé milost paní dělá dobře. A jak se tím předchází špatné náladě. Někteří lidé kladou nesmírný důraz na titul. O Masarykovi víme, že byl jen T.G. Masaryk. Nevím, kolik doktorských diplomů měl, ale nikdy jich neužíval. Doktorů bylo kolem do tisíců, ale Masaryk byl jen jeden. Všude, kde můžeme předpokládati, že člověk sebe vidí především v titulu, nezapomeňme ho správně otitulovat. Jsou to dvířka k jeho srdci a často i k jeho rozumu. Jiné pravidlo k získání lidí a jejich dobré nálady nás učí, abychom nejprve hleděli v něčem získat souhlas člověka a nikdy nezačínali, aby zpočátku musel říci ne. Jak někdo řekl ne, hned všechno v něm, nervy, žlázy a krev se naladí na to ne a jeho hrdost nepřipouští, aby řekl ano, když už jednou řekl ne. Začneme tedy s tím, v čem by mohl souhlasit. To je takzvaná metoda sokratovská. Sokrates byl v letčems divný. Chodil třeba bosý, anebo mu vytýkali, když mu bylo 40, že si vzal 18-letou dívku za ženu. Ale on první naučil lidi, jak získávat souhlas i v tom, v čem nesouhlasili. Kladl vždy takové otázky, že na ně ten druhý musel odpovědět, ano, tak to je. A pak přecházel pomalu otázkami od toho, v čem s ním někdo souhlasil, až nemohl než souhlasit i v tom, o čem byl jiného mínění předtím. Carnegie dává také zvláštní pokyny pro manžely, jak si udržet dobrý poměr navzájem a dobrou náladu, praví. Nedobírejte si jeden druhého. Nechtěj, aby přestal být svým, nekritizuj. Neskribli šlechetným uznáním. Pamatuj na drobné pozornosti, buď vždy zdvořilým. Prostuduj dobrou knihu o pohlavním životě. Často slyšíme, jak najdeme muže nebo ženu všestranně dokonalé, již by byli hodni naší lásky. Jak najdu nehřešícího přítele, který si zaslouží mé důvěry. Jaké jsou dokonalé zákony, jež by provždy zajistili štěstí mé země. Žádný mudřec nemůže odpovědět i těm, kteří takto formulují problémy života. V čem je chyba otázek? Snad by bylo správnější se takto otázati. Kde najdu člověka tak nedokonalého, jako jsem já, s nímž bychom vzájemnými silami vybudovali útočiště proti nelásce a sobectví? Které jsou nezbytné ctnosti, jež přes nedokonalost státních soustav dovolují národům žít? Jakému dílu mohu zasvětit své síly a svůj čas a svou lásku? Konečně, jakého štěstí jsem schopen a jakou láskou je mohu vytvořit? Tady máme příčinu mnohých rozvratů, jak v manželství, tak i v životě společenském. Vzali se dva mladí lidé a před svatbou viděli jeden v druhém anděla, něco nejvýš svátečního, samotnost a žádná chyba. Denním soužitím v existenčním boji a v prostředí lidí nepřejných a pomlouvačných začne jeden na druhém vidět chyby. A jestli si každý z nich nepředsevzal, že chce toho druhého mít rád a za ním stát přes všechny jeho chyby a slabůstky, a jestli k tomu ještě nesnaží se denně spíše objevovat nové krásné vlastnosti, ušlechtilé pohnutky, upřímnost v cítění, nastává zevšednění, odcizení, katastrofa. I takoví manželé, kteří se vzali z velké lásky a mají nejlepší snahu si navzájem sloužit a odpouštět, musí denně svoji lásku znovu budit, pěstovat a šlechtit. A potom bude jejich láska čím dál tím větší, přes všechny chyby a nedostatky. Běda však, jestli se nevzali z lásky a ještě nedbali, aby ji budili a pěstili. U takových to může přijít až tak daleko, že jeden druhého se začne štítit a nechá v srdci vyrůst proti němu kořen hořkosti. Ať jsou to manželé, ať kdokoliv jiný, každý ožije láskou a láska je nejlepším základem dobré nálady. Hněv doslova otravuje krev a celé tělo. Kdežto láska je oživujícím ozonem, a kdo ji nedýchá, hyne na duševní souchotě. Láska je určitým postojem k lidem ve smyslu porozumění, uznání, soucítění, pomáhání, a přehlížení nedostatku a chyb bližního. Lidé v maloměstském a primitivním prostředí bývají příliš vystaveni vlivům sugestí a fantazie, takže málo koho vidí a ocení, čím je, ale na každého se dívají brýlemi sousedských klepů nebo politických vášní anebo módních sugestí. Člověk stoupá v jejich očích počtem mil, jak je vzdálen od jejich obce. Čím je cizejší, tím má větší váhu. A jestliže v něčem vyniká, tím víc. Je dosti známo, že celá řada našich lidí teprve skrze cizinu získala doma uznání. A také je podrželi, jestli dost brzo zase odešli. Chceme-li, aby naše láska k někomu potrvala, je dobré, když hned od začátku počítáme s tím, že má chyby, a když jsme ochotní míti člověka rádi i s jeho chybami. V knize André Moroáze o lásce a štěstí čteme tuto stať. Chcete znát tajemství štěstí? Podivná vyhláška v Times položila před několika měsíci tuto otázku. Ti, kdož odpověděli, obdrželi obálku, která obsahovala verše svatého Matouše z písma svatého. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klepejte a bude vám otevřeno. Neboť kdokoliv žádá, dostává. A ten, kdo hledá, nalezne. A bude otevřeno tomu, kdo klepá. To je skutečné tajemství štěstí. Stačí vyjádřit ti tuto myšlenku i tímto způsobem. Na dně Pandořiny skříňky po vyprchání všeho zla zbývá naděje. Ten, kdo hledá lásku, najde ji. Ten, kdo se bezvýhradně oddá přátelství, bude mít přátele. Kdo bude ze všech sil chtít najít štěstí, bude mu dáno. Tolik je věcí, které i ten nejchudší může mít rád a každá mu může být zdrojem radosti. A čím mladší začne rozšiřovat obzory své lásky, tím bohatší bude jeho život každým rokem. Jak vděčná je příroda, když ji máme rádi. Každá květinka vás mile pozdraví, každý potůček vám něco krásného pošeptá, každý paprsek sluneční bude vás líbat na čelo. Jak vděčný jsou děti za lásku. Máme-li děti rádi a usmějeme se na dítě, ono nám úsměvem odpoví a jeho oči zanechají v našich očích požehnání. Jak bývá potěšen člověk sklíčený, jestli se vám podařilo slovem lásky ho trochu vzkřísit a trochu nové naděje do jeho duše vnést. Za člověkem, který má rád, který vidí dobro a krásu, a cítí tlukoucí srdce i tam, kde povrch odpuzuje, za člověkem, který je vysílací stanicí lásky, jako by se táhl světlý pruh, ve kterém každému, kdo tudy jde, se lépe dýchá a cítí se blíž samému Bohu.